halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa idinkaga imaanaysa muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba boga v o a somali.com. subax wanaagsan dhegaystayaal, waa khamiis 24-ka bisha agoost sanadka 2023. idaacadda saaka iyo caalamka ee v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad idaacaddeenna ku maqli doontaan dhegaystayaal waxaa ka mid ah hogaamiyaha kooxda vagner ee ruushka oo ku dhintay shil diyaaradeed, saameyn intee le'eg ayuu dilkaasi ku yeelan karaa howlihii ruushku ku wada ukrain iyo afrika,
doorkii dagaalkii ukrain wax weyn oo la tebi doono inuusan keeni karin baa laga yaba, laakiin marka dibadda loo eego runtii awoodda ruushka kor bay u socotay iyada oo kooxdan adeegsanayso, dhankaasuu garab dhow ooga ahaa ninkan.
waxaad kaloo dhegaystayaal maqli doontaan faranqayn ku saabsan doodii ugu horreysay ee dhex marta musharaxiinta xisbiga jamhuuriga ee madaxtinimada maraykanka oo goor dhoweyd soo gabagabowday. madaxweynihii hore ee maraykanka Donald Trump oo aan doodaasi ka qaybgelin hase haatee maanta isgeyn doona maxkamad ku taalla gobolka Georgia oo dhowaan dacwada ku soo oogtay. intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. madaxweynaha maraykanka Joe Biden ayaa sheegay inuusan la yaabin wararka la xiriira in madaxii kooxda calooshoodu shaqaysayaasha ruushka ee Wagner Yevgeni Prigozhin uu ku dhintay shil diyaaradeed, isagoo intaa ku daray inaysan jirin waxyaabo ka dhaca dalka ruushka oo uusan ka dambeyn Vladimir Putin. falanqeeyaasha ayaa sheegaya in dhacdadan ay noqon karto fariin uu Putin uga digayo saraakiisha kale ee inay isku dayaan ama ee isku dayi kara inay dhabarka u jibiyaan, wuxuuna u muujinayaa taageeradiisa militariga ruushka ee Prigozhin uu kasoo horjeestay bishii Juun isaga oo abaabulay kacdoon ka dhanaha ciidamada. Prigozhin ayaa ku jiray liiska dadka la socday diyaaradda gaarka loo leeyahay ee ku burburtay waqooyiga Moscow, iyadoo aysan jirin cid ka badbaaday sida ay sheegeen mas-uuliyiinta dalkaasi. aqalka cad ayaa sheegay in Biden lala socodsiiyey diyaaradda burburtay, waxaana uu madaxweynuhu wariyaasha u sheegay inuusan garanayn sida dhabta ah ee ay wax u dhaceen. zimbabwe ayaa hal maalin oo dheeri ah oo codayntu soconayso ugu dartay dadka ku nool deegaano dhowr ah oo ka tirsan dalkaasi, kuwaasi oo waraqaha codayntu ay gaartay xilli dambe sida lagu sheegay wareegta ka soo baxday madaxtooyada dalkaasi. codbixiyaasha dalkan ku yaala koonfurta afrika ayaa saacado badan sugayay arbacadii inay codkooda dhiibtaan, iyagoo sheegay inay baahi weyn u qabaan isbeddel lagu sameeyo xaaladda dhaqaale ee dalkaasi. laakiin khubarada ayaa su-aal ka keenaya in xisbiga talada haya ee zanu b f uu ogolaan doono doorasho xor ah ama inuu lumiyo madaxtinimada dalkaasi. wareegtada madaxtooye ayaa lagu carbaabay 4 goobood oo la sheegay inay waraaqaha codayntu ka daahday, kuwaasi oo maanta codaynta codkooda dhiiban doona. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. subax wanaagsan mar kale. waxaa goor dhoweyd soo gabagabooday doodii ugu horreysay ee loo qabtay musharaxiinta madaxtinimada xisbiga jamhuuriga ee raadinaya inay ku guuleystaan musharaxa xisbigaasi ee doorashada madaxtinimada ee dhacaysa novembar 2024. doodan oo u qabtay tv-ga fox news ayaa waxaa lagu qabtay magaalada milwaki ee gobolka wisconsin, waxaana ka qayb galay 8 musharax. madaxweynihii hore ee maraykanka Donald Trump oo ka mid ahaa 9 musharax ee usoo baxay inay doodaasi ka qaybgeli karaan ayaa qaadacay ka qaybgalkeeda. haddaba qodobada doodan xoogga lagu saaray iyo waxa musharaxiintu ay ka hadleen ayaan goor dhoweyd ka wareystay Faisal Diri oo ka faallooda siyaasadda Maraykanka kana tirsan xisbiga jamhuuriga.
dooda hadda daqiiqado ka hor lasoo gabagabeeyey runtii waxay ahayd dood aada loo filayey gaar ahaan xisbiga jamhuuriga dhexdiisa. runtiina waxaad ka dareemaysay in dadkii u tartamayey ama murashaxiintu intooda badani ay taxadar badan muujinayeen, oo qof waliba uu ka baqayay in dhaawac soo gaaro haddii uu waxyaabo badan oo khalada ku hadlo. runtiina waxa doodaha ugu badnaa oo diiradda la saaray waxay ahaayeen doodaha ama arrimaha ay badanaa xisbiga jamhuurigu caanka ku yihiin, ama ha noqoto arrimaha xagga dhaqanka ah sida ay kamid tahay ilmaha inay dumarku aysan iska soo ridin oo arrintaas oo arrimaha uu ran DeSantis governatoraha gobolka Florida uu caan ku yahay, ama ha noqoto qaarkood mucaaradka ay ku yihiin in dhaqaale dheeraada la sii siiyo dalka Ukraine, waxay kaloo xoogga saareen macnaha weerarka ay ku hayaan madaxweynaha haatan talada haya Joe Biden, iyo in uu carqalad ku yahay horumarinta dhaqaalaha dalka, iyo arrimo badan oo ay kusoo eedeeyeen madaxweynaha. Waxaasoo dhan waxa la filayey bay ahaayeen, laakiin waxaa muhiim ahayd uuna mar walba la eegayey in qaabka ay u weeraraan madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka Donald Trump, iyo inay ayaga lafahantoodu ay weerar dhexdooda isku qaadaan maadaama qaarkood ay fikirkoodu uu aad u kala duwan yahay. Marka waxaad moodaa in intooda badani ay taxadar badan muujinayeen marka laga reebo governatorihii gobolka New Jersey Christie iyo Hudson, marka laga reebo intooda badani waxaad moodaa inay muujinayeen taxadar dheeraada.
Marka waxay xoogga saareen oo mararka qaarna ay ku kala duwanaayeen waxaa ka mid ahaa taageerada Ukraine la siiyo oo kale, marka bal arrintaasi iyo waxa kaaga baxay?
Run ahaantii waddankan Mareykanka khaasatan taageerada Ukraine loo hayo markii hore waxay ahayd taageero aad u sarreyso oo shacabka Mareykanku ay la fahantooda u hayaan taageero, laakiin waxaad moodaa in dhoweyd inay isu soo tarayo diidmo badan oo xagga jamhuuriga iyo in badan oo dadka Mareykanka oo ka mid a dhaqaalahan faraha badan ee aan guulna laga keenayn ee dalka Ukraine la siinayo. Intaasa ayaa keentay in qaarkood murashaxiinta sida ninka murashaxa loo yaqaano Rames Wani uu isagu si toosaba uga soo horjeestayba taageerada la siinayo dalka Ukraine. Waxaa kaloo isna sidoo kale aan arkayno oo laftiisu aan arrintaa ku qanacsanayn sidaan hore u sheegay governatorihii hore ee gobolka Chris Christie. Laakiin arrinta la yaabka lahayd waxa weeye madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka oo haatan dacwooyin aada u fara badan lagu soo oogay markii la weydiiyey su-aasha ah in ay taageeri doonaan haddii dacwooyinka lagu qaaday oo lagu maxkamadaynayo lagu helo dembiye falalka lagu soo eedeeyey ee dembiyada ah, lix ka mid a murashaxiinta waxay ku jawaabeen inay madaxweynaha weli hore sii taageeri doonaan, taas oo runtii la yaab ahayd halka laba keliya ay tiri in ma taageeri doono. Marka taa lafteedu waxay ahayd arrin aada la yaab u leh madaxweyne dembi lagu helay in weli qaarkood ay sii taageeraan.
Waa tahay sida aad sheegtay, soo hadal qaaday madaxweynihii hore Trump, dabcan musharaxiinta loo ogolaa inay doodan ka qayb galaan ayuu ka mid ahaa, maxay ahayd saadaashana waxay sheegaysaa inuu ka horeeyo weliba si aada uga horeeyo musharaxiinta kale ee hadda dooda ka qayb gelaysay, laakiin wuxuu go-aansaday inuu u gooyo oo uusan tegin madashii dooda. Maxay taasi u dhimaysaa xamaasadii doodahan ay lahaayeen ama ay yeelan lahaayeen, amaba isaga laftigiisa maxay u dhimi kartaa ololihiisa doorashada?
Run ahaantii waxaa la yaab leh xilligan hadda lagu jiro in uu weli si aad ah uu madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka uu u horeeyo. Warbixinada qaar baaba waxay ku tusayaan 60% inuu horeeyo, qaar baa ka yar, laakiin taasi waxay ku tusaysaa inuu horeynta uu horeeyo oo aad uga horeeyo murashaxiinta kale oo dhan. Si uusan arrintaasi dhibaata uga soo gaarin, madaxweynaha Trump waxaa lagu yaqaanaa inuu yahay madaxweyne aad uga faa'iideysta idaacadaha saxaafadda iyo baraha bulshada. Xilligii ay doodani socotay ayuu laf ahaantiisu baraha bulshada qaar ka mid a sida Twitterka uu ku sii daayey warbixin oo mar hore qaarkood u duubay mid ka mid a wariyaasha hore ee wariyaasha Fox News. Taasi waxay ku tusaysaa inuu laf ahaantiisu weli kasii faa'iideysanayo, laakiin dad badan oo siyaasadda indhaindheeya waxay leeyihiin waxay ku tusaysaa madax adeegiisa iyo qabweynida uu isla qabo, taas oo keeni karta shacab badan oo dadka Mareykanka oo awal taageersanaa inay kasoo wareegaan taageeradeeda. Waxaa kale oo la yaab ahayd caawa oo aan anigu aada u filayay markii hore, oo aan islahaa weerarka ugu badan dhammaan murashaxiintu waxay ku qaadi doonaan madaxweynihii hore ee Donald Trump, waxaad moodaa inay marar badan ka gaabsanayeen inay xataa soo hadal qaadaan magaciisa. marka laga reebo in murashaxan in haddaas caan ka noqday inkastoo uusan rajo badan lahayn sida la saadaalinayo in Rams wane iyo marka laga reebo Chris Christie labada nin marka laga reebo inta badani way ka gaarsanayeen inkastoo Nick Haley oo ka tirsanayd lafteedu maamulkii hore ee Donald Trump ay iyadu lafteedu weerar cad ku qaaday madaxweynihii hore marka waxaad moodaa weerarkii sida toos ah ay ugu qaadayeen inay ka gaabsanayeen laakiin isku soo duubo sida hadda aan arkayno dad badan oo hadda caawa ka hadlaya marka ay doodu socotay in inuu taageero ku lumiyo maahane madaxweynihii hore Trump ku heli maayo in taageero madaxadeega iyo qab isla weynada uu muujinayo iyo inuusan mar walba uu aaminsan yahay inaan lagaga adkaan karin xisbiga jamhuuriga dhexdiisa.
Okay, ugu dambeyntii Faisal, marka doodahan oo kale ee musharaxiinta ay dhex marto waxa la yiraahdaa yaa guuleystay yaase caawa guuldareystay oo kale. Marka haddii aad qiimeyso bal inkastoo si rasmi ah aysan usoo bixin ra'yi ururintaasi, haddii aad qiimeyso yaad isleedahay caawa burhaantiisa ayuu si fiican u muujiyey?
Caawa way adkayd maadaama ay aada u tiro badnaayeen in la yiraahdo in hebel baa guuleystay oo ugu dood fiicnaa, waayo tirada murashixiinta caawa tartamaysay ayaa aada u badnayd. Laakiin waxaan oran karaa sidaan markii horeba sheegay, taxadar badan baa ka muuqday murashixiinta. Laakiin waxa aada dadku qaar uga heleen oo dadka khaasatan aaminsan in la helo madaxweyne ka duwan Donald Trump, waxay ka helayeen in murashixiintii weerar ku qaaday. Sidoo kale waxaa mar walba caawa aad moodaa inuusan dhibaato badan isgaadhsiin guddoomiyaha gobolka Florida Ron DeSantis, oo markii hore la filayey in maadaama weerar badan la filayey in lagu qaado in dhaawac kasoo gaaro arrinta doodan. Marka waxaad moodaa isku soo duubo in aan wax badan isbedelaynin, laakiin qofka keliya aan anigu aaminsanahay markay soo baxaan warbixinaha dambe sida la saadaalinayo dhibaatadu kasoo gaaraysa inuu ka maqnaa waxay noqonaysaa madaxweynihii maqnaa ee hore ee dalka Maraykanka Donald Trump, oo keliya ma aha inuu caawa ka maqnaa, balse dacwadahan isu soo taraya ee lagu soo oogayo ayaa laftiisu laga yaabaa inay wax u dhinto.
Kaasina waxa uu ahaa Faisal Diri oo khadka telefoonka iigu warramayey. Madaxweynihii hore ee Maraykanka ayaa sida aad maqlayseen ba aan ka qaybgelin doodaasi, waxaana la filayaa in maanta uu isgeeyo maxkamad ku taala degmada Fulton ee gobolka Georgia, halkaasi uu ku wajahayo eedeymo la xiriira inuu isku dayay inuu bedelo natiijadii doorashadii madaxtinimo ee 2020. Trump ayaa hadda mar kale u xusul duubaya inuu aqalka cad mar kale ku guuleysto. Arrimahan ayuu Jamaal Axmed Cismaan ka wareystay Maxamed Sheekh Xuseen oo ka faallooda ammaanka iyo siyaasadda Maraykanka.
Jamaal, waa mahadsan tahay. Madaxweynihii hore Trump waxaa gobolka Georgia uga furan dacwad oo ah doorashadii 2020 faragelintii uu ku sameeyey. Marka waxaa dembigii markii baaritaanka soo dhammaaday waxaa laga wacay inuu iskeeno maxkamadda. Marka sida lagu wadana wuxuu tegi doonaa maalinta Khamiista ah, oo maanta ayuu tegi doonaa waa Khamiis ah. Marka kadibna sidii hadba uu ahaan jiray nidaamka ayaa la marsiin doonaa, laakiin waxaa la leeyahay tan waxay ogeyra duwan tahay in tii hore faruna laga qaadi jiray tan, laakiin in sawir laga qaado ayaa dhici karta la leeyahay. Marka siduu nidaamka haya ayuu mari doonaa, lacag $200,000 laga dhigay, kadibna wuxuu kusoo bixi doonaa beylkaas. Dacwadana marka halkaas ayay ka bilaabanay, muddayna qaadan doonta adiga kiiskan uu socon doona sida la leeyahay.
Waa tahay, laakiin nin la xiray oo xabsi la geeyey ma noqon doono oo inta dibadda uu joogo iyo dacwadiisa socon doonta ilaa iyo go-aan kama dambeysa laga gaaro in uu dembiga lagu soo eedeeyo oo galayo in kale?
Maya, ma noqonayo nin inta la xiray xabsi la geliyo, waayo dembiga lagu eedeynayo weli laguma cadeynin. Marka waa inay maxkamaddii bilaabato hogihiisana sidii uu tartankii madaxtinimada ku jiray caadi iskaga wadanaa ilaa maxkamaddaas inta ay furmato. Maxkamaddaas markay furmato, dembiga lagu cadeeyo, dembiga lagu helo, markaas wixii laga yeeli lahaa unaa markaas la ogaan karaa, laakiin hadda maya.
Waa tahay, waxyaabaha lagu eedeynayo Georgia dacwadan ay kaga bilaabantay maxay tahay? Hore waxaan u ogeyn in dacwado DC uu imaan jiray, dacwado kale ay ku furnaayeen. Arrintan maxay kaga duwan tahay dacwadahaasi?
Jamaal, waa mahadsan tahay. Dacwadan horta waxay dabada ku haystaa dacwadooyinkan kale loo haystay doorashadii 2020 ay tartameen asiga iyo madaxweyne Biden, oo asiga doorashada looga adkaaday, tii ayuu ku qanci waayey. Marka wuxuu sameeyey ninka xogeyaha ka ahay secretariga ka ahay electionka statka Georgia ayuu telefoonka ula hadlay uu leeyahay waxaan u baahanahay codad. Marka waxaa loo fasirtay inuu ninkii handaday, handadaad ayay ahayd xitaa telefoonka markaad dhegaysato luqadda iyo erayada la isticmaalay intaba. Marka doorashadaas ayuu faragelin ku sameeyey statekaas. Taas waay marka tii oo muddo la baaray ilaa 2 sano iyo xoogaa tii ayay maatay marka daawadii halkaas ay kasoo baxdo. Waxay ka duwan tahay su-aasha, maxay kaga duwan tahay dacwadooyinka hore? Dacwadooyinka hore tii New York waxaa lagu haystay qof oo dumar ah iyo businesskiisa waxyaalo ku saabsan, qof dumar wax dhexmaray asaga iyo businesskiisa waxyaalo ku saabsan. Tan oo DC iyo Florida ka socoto waa tii, tan DC ka socoto waa 6 January ka dhacay aqalka Capitol Hillka oo la weeraray. Oo ayadana fahamkeeda daba socota doorashadii 2020 looga adkaaday. Tan Florida waxay ahayd dokumentiyo oo sir culus ay ku qoran tahay oo amniga qaranka ah ayaa markuu shaqada xafiiska ka baxa White House uu qaatay gurigiisa kadibna wuu diiday inuu soo celiyo. Marka taas ayaa lagu haysaa dokumentiyadaas inay dad kale arkeen iyo sababta uu qaatay, ilaa hadda waxyaalaha lagu eedeyna lama yaqaan waxay tahay, laakiin dokumentiyadaas inuu meesha u qaatay. Tan George waxay uga duwan tahay dacwadooyinkan oo dhan. Waxa waaye state-ka ayaa iskale Georgia doorashadii ayuu farageliyey oo state-kaas. Marka waxaa la leeyahay doorashada tiiska oo Georgia wuxuu uga duwan yahay dacwadooyinka kale. Waxaa laga yaabaa in sawir laga qaado maanta Khamiis markuu imaado. Waxaa kaloo dhici karto markii maxkamada oo ay bilaabato in TV-da loo furo, TV-da caalamka dhan laga daawado. Midda saddexaad ugu muhiimsan oo aad oga duwan tahay kiisaskan waxa waaye, haddii lacal lay dhacday in dembi lagu helo oo Trump dembigaas lagu cadeeyo lagu xukumo, waxaa la leeyahay madaxweyne Mareykan ma masaarixi karo, state governorka qofka state governorka ka ma masaarixi karo, marka aad masaarixi karta malaha. Taas ayay kaga duwan tahay, waana midda looyaradiis ayaa ugu dadaalayaan mar walba in kiiska Georgia xoogga saaraan.
Dabcan in la xaqiijiyo dacwadda xilliga kama dambeysta ay gaari doonto muddo qaadan doonta, waxaana laga yaabaa Soomaa in doorashada ololaha hadda lagu jiro ee doorashada dhici doonta sanadka soo socda inay gaarto amaba ka daba marto, ma laga yaabaa?
Way u badan tahay, waayo madaxweyne Trump dhowr meelood ayay dacwado oga furiyeen Washington DC, Georgia, New York, Florida iyo kuwa dad kale shaqsiyaad ay ku wadaan. Marka waxaasoo dhan sida loo manage garan ama loo maamulayo kalandarka oo maxkamadaha ayay hadba ku xiran tahay, laakiin waxay u badan tahay inta badan dacwadooyinkan inay jiitamaan oo waqti qaataan. Asigana waa nin aada mashquul u ah oo yani nin madaxweyne soo noqda wuu yahay, haddana hadda ayuu rabaa inuu kusoo laabto xafiiska kala tartan naxtinimo ayuu ku jiraa, wuxuuna aada uga horeeyaa xisbigiisa dadka asiga naxtinimada kuwa tartamayo rabo inay kasoo dhex baxaan oo la tartamaa 2024 madaxweyne Biden.
Kaasina waxa uu ahaa Maxamed Sheekh Xuseen oo u warramayay Jamaal Axmed Cismaan. Madaxa kooxda caloosha ruushka ah ee Wagner, Yevgeny Prigozhin, ayaa ka mid ahaa 10 qof oo saarnaa diyaarad gelinkii dambe ee Arbacadii ku burburtay Ruushka. Dowladda Ruushka ayaana xaqiijisay geerida Prigozhin oo bishii Juun sameeyey iskuday Afganbi. Diyaaradda burburtay ayaa waxaa saarnaa 3 duuliye iyo 7 qof oo rakaab ah, waxaana ay ka kacday magaalada Moscow iyadoo kusii jeeday magaalada St Petersburg. Haddaba dhimashada Prigozhin maxay saameyn ah oo ku yeelan kartaa howlihii ciidan ee kooxdiisu ay ka waday gudaha Ukraine iyo galbeedka qaaradda Afrika? Wariyaha v o a Europe Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa su-aashan iyo kuwo kale weydiiyey Maxamed Xasan Dable. Ugu horeynna waxa uu ka hadlayaa qofka uu ahaa Prigozhin.
Cabdixaafid, aad baad mahadsan tahay. Marka hore, Yevgeny Prigozhin wuxuu ahaa nin isku da-yihiin qiyaasta Vladimir Putin, isku magaalana ay ku dhasheen. Hase ahaatee xilligii dabayaaqadii Soviyeetka uu sii burburahayey, waxaa la sheegay ninkan inuu xabsi galay, muddo 9 sano xabsi ku jiray, loona xiray musuqmaasuq, isdabamarin iyo mataqaanaay burcadnimo, oo in mataqaanaay waxyaabahan la yiraahdo baglariga ama robariga ee xoogga bareerka wax lagu dhacay uu geystay. Kadibna 1999 ayaa xabsiga laga soo daayey. Wuxuu markaa furtay ganacsiga ah cuntada ama raashinka karintooda oo heer yacni iska liidato marka hore, kadibna uu ku fiday inuu hoteelo yeesho, kadibna uu noqday ninka agdhow madaxweyne Putin oo qandaraasiyaad u fara badan helay. 2014 ayaa fursad uu helay markii Ruushka uu qabsaday Crimea, maxay ahayd Siriyana uu ay isku qabsadeen reer galbeedka, halkaa ayuu aasaasay kooxda la yiraahdo Wagner Group. Ilaa iyo haddana door weyn buu ka ciyaaray dagaalkii Ukraine iyo Ruushka ilaa inta ay ku soo jeestay muxuu ahay taliska sare ee militariga ama gaashaandhiga Ruushka. Ugu arkayay dhaliilayayna uu arkayayna in ay door
waa tahay dhinaca Ruushka. Maxamed weyn u soo noqonaynaa, laakiin dhimashadiisu saameyn intee le'eg ayaad seedahay way ku yaranaysaa kooxdii uu aasaasay hoggaankana uu ahaa
Cabdi Xaafid? Laba siba waa loo arkaa. Mid waxaa loo arkaa nin ka baxay garabka muxuu ahay dagaalka Ukraine lagula jiro ee Ruushku ku jiro inuu noqon doono, oo halkaasi yani saaxiibkii ninkii horey saaxiibka ahaa madaxweynaha hadda Ruushka uu garab waan doono, inkastoo khatarna uu dareemayo madaxweynaha hadda ay suuragal tahay eedeymo badan in isaga lagu soo fiiqayo farta la leeyahay isagaaba ka dambeeyey, ilaa khatar buu ku noqday. Marka kooxda uu ka tirsanaana runtii iyadu nafteedu waa laga baqayaa in ay ku lug lahayd, yacni siyaabo badan baa loo arkayaa in uu fashiliyo hadafkoodii, maadaama yacni ay u arkeen khatar inay tahay, iyo sideedaba marka uu nidaam xukunka ama taliska uu ka baxo nin baa ka faa'iideysanayaayo meeshii buuxinaya. Waxaa dhici karaysaa in dardar kale uu yeesho oo hogaan cusub uu meeshii galo uu ninkan ka baxay, lagana yaabo in firfircooni hor leena in la arki doono, inkastoo labada nin ee ugu sarreysay la leeyahay diyaaradan burburtay bay saarnaayeen.
Waa tahay dhinaca Mosco, arrinkani muxuu noqonayaa saameyn intee leeg ayuu yeelanayaa ayaad is leedahay?
Horta Mosco waxaa la leeyahay doorkii dagaalkii Ukraine macnaha wax weyn oo la tabi doono inuusan keeni karin baa laga yaba, laakiin marka dibadda loo eego runtii awoodda Ruushka kor bay u socotay iyada oo kooxdan adeegsanayso dhankaasuu garab dhow ooga ahaa ninkan. Marka haddii mataqaanaa ninkan meesha uu ka baxay, kooxda maxay noqon doontaa hogaamiye ninkan bedeli karo oo macnaha sii wadi karo? Miyuu u heli doonaa Putin? Waa arrimahan la isweydiinayo. Laakiin waxaa jirtaa in ay xaqiiqo tahay in kooxdan Wagner ay awoodda dibadda ama xagga gaashaandhiga dibadda sida dalalka Afrikaanka oo kale Mali, Burkina Faso, maxay ahayday Niger oo hadda la leeyahay nafteedu
waa tahay iyaga waa usoo soconaa. Haddii aynu eegno Maxamedow Kacdoon ayuu ka sameeyey Moscow, madaxweyne Putin cambaareyn adag ayuu ka soo saaray. Kelmadihii uu isticmaalayna waxaa ka mid ahaa dhabar ka toogasho. Ma jirtaa ilaa iyo imika cid farta Putin iyo Mosco ku fiiqaysa?
Cabdi Xaafid, Putin iyo Mosco dabcan tuhun baa jira, laakiin tuhunka xagga Wagnerna wuu ka imaan karaa sidaan sheegay, xagga Moscona wuu ka imaan karaa. Mid waayo oo ninkani awood buu yeeshay, wuxuu noqday ninka keliya bareer u dhaliilay ogana horyimid gaashaan dhigga, lama dhihin madaxweynaha Putin, maxaa yeelay saaxiibo dhowbay ahaayeen, laakiin wuxuu aad u dhaliilay qaabkii loo agaasimay dagaalka muxuu ahay Ukraine uu Ruushku kula jiro, militariga iyo gaashaandhigga, laga bilaabo wasiirkii gaashaandhigga ilaa iyo maxay madaxda sare ee militariga ayuu aad u dhaliilay. Intaana kuma ekaanina waa kii soo weeraray diyaarada soo riday bayloodyana ay halkaa ama duliyaal halkaa ku dhinteen, kadibna madaxweynaha Lukashenko Belarus ayaa soo kala dhexgalay. Wixii intaa ka dambeysay madmadow baa soo kala dhexgalay. Marka hadda oo Afrika xaqiijinteedoodi lagu jiro in weli lagu jiro in ay tahay dabciin kale, laakiin loo badinayo inuu tagay kuna soo noqday hadda Mosco isaga oo ku faanay in Ruushka uu sare u sii kici doono, Afrika xornimadeedana uu kala shaqeyn doono, kooxaha xag jirka ISIS iyo maxay aheday Alqaacidana uu mataqaanay cagta cagta ugu hayo oo xaggaasi uu mataqaanay wiiqay awooddooda uu soo sheegay isagoo meel saxaara a joogo. Arrinkaa weli lama xaqiijinin, laakiin baaritaan baa socotaa in uu dhab ay ahaday in kale, laakiin muddaba waa lalaa. Hase yeeshee arrimihiisa waxya badan baa mataqaanay layska weydiin doonaa in badan.
Waa tahay Afrika ayaad carabka ku dhufatay, sida aynu ognahayna inuu kasoo muuqday ayaa la sheegay, welina waa la xaqiijinayaa. galbeedka Afrika gaar ahaan Niger waxaan ognahay inuu afgambi ka dhacay waxaan u muuqatay in ay kooxdaas taageero ka filayeen halka iyada saameyn intelleg ba ay ku imanaysaa ayad sleeday
Abdul Hafid waxay u eegtahay kooxdan calooshada shaqaysayaasha ee awoodda ruushka dibadda loogu safrinayay mar walba ruushka kama maarmi doono waxaad moodaa in arrinka uu sii socon doono lagana yaabo ruushka in uu ama madaxweyne Putin in uu helo nin halkaas xulafo dhowla ah oo qoladaasi hoggaamiso arrimaha hadda taagan arrimo dhowaan damayo ama ninkan tagidiisa ku tagaya ma aha ruushku tartan buu kula jiraa galbeedka arrintan maxay ahday ka dhici doonto ama laga wado inay ka dhacaan faragelin military Nigerna ruushka door weyn buu ka ciyaari doonaa asagoo kooxaha adeegsanaya marka kooxaha weli isticmaalkooda iyo mustaqbalkooda ma dhowa in uu sidaa ku tago
kaasina wuxuu ahaa maxamed xasan dable oo ka faallooda siyaasadda caalamka uu warramayey cabdixaafid cawil ismaaciil markana dhegeystayaal anagoo gabagabada idaacadda gaarnay waxaan idiin soo gudbinaynaa codka zeynab cige kaasi baxsan ee fanaanada Zeynab Cige waxa uu gabagabo u yahay dhigisiyaal barnaamijkii ama idaacaddii Saaki Caalamka oo si toos ah idinkaga imaanaysa laanta afka Soomaaliga VOA tani kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo
Hal madan laba Chaay kana siriyad adoo ka haysidoy ragna rag shaqaysiga almida.